Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 17 декабрь дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Көчмөндөр оюндарында Чолпон Ата шаарындагы ат майданды курган Темир Канат ишканасынын башчысы Эркинбек Мергенбаев дагы бир кылмыш ишин негизинде 6 январга чейин камакта калтырылды. Кыргызстанда 140 ашык мамлекеттик кызматкердин декларациялары башкы прокуратурага жөнөтүлдү.
Бул автоматташтыруу керек, байкеч айтпады президент эле. Бардык нерсе биз ошо адам факторун азайтып автоматташтыра берсек, ушул коррупцияга күрөшүн эң жогору, эң негизги нерсеси ошого критерий.
Алматы шаарында кечээ бүгүн бир нече жарандык активист кармалганы маалымдалды.
Эсиктин алдында көршүлөрдүн көзүнчө мени әйелинин көзүнчө мени сүйрөп мал сыяктуу 5 полицейский машинесине тыкты боран.
Жекшембиде Казакстан эгемендик күнүн белгилеген эле. Украинада Москва патриархатына баш ийбеген бирдиктүү Украин православ чиркөөсү түптөлдү. Филиппиндик 24 жаштагы Катриона Грей 2018 жылкы аалам сулуусу деп жарыяланды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Терексайда кармалгандардын жакындары министрге жардам сурап кайрылышты. Чаткал районундагы Терексай айылында кенч атагына байланыштуу камакка алынгандардын жакындары ички иштер министри Кашкар Жунушалиевтен абактагылардын бөгөт чарасын өзгөртүп үй камагына чыгарууга жардамдашуусун өтүнүштү. Мындай өтүнүч алар 17 декабрь аталган айылда министр менен жолугушуу учурунда билдирилди.
Жолугушуунун жүрүшүндө айыл өкмөтүнүн башчысы менен кармалгандардын туугандары кармалгандарга карата баш коргоо чарасын өзгөртүп берүүлөрүн суранышып, кармалгандар жаштыгы жана мыйзамды билбегендерин айынан мыйзамды бузгандарын белгилешкен.
Деди бүгүн Азаттыкка министрликтин өкүлү Назира Султанкулова, буга чейин Чаткал районунун Терексай айылынын 15 тургуну милиция кызматкерине кол көтөрдү деген айып менен камакка алынган эле. Кармалгандар өткөн айда Алтын кеништи эткен аймакта милициянын Шумкар атайын багытында кызматкерлерине кол көтөрүп денесине залал келтиргендиги кабарланган. 4 декабрда Жалал Абад облустук соту кармалгандардын бөгөт чарасын карап 6-12 айга 9-1 айга камакка алуу жөнүндөгү чечим чыгарган. 3 декабрда Терексай айылынын 200 тургуну айылдын борборуна чогулуп кармалгандарды бошотууну аталган ишкананын иштешине уруксат бербөөнү талап кылышкан. Мындан кийин 5 декабрда Чаткал районундагы Эки Бакыр Терексай Алтын ишканасы убактылуу өз ишин токтоткон болчу. Түндүк Кипрде кыргызстандык өспүрүм минадан каза болду. Кипрде кыргызстандык өспүрүм минаны басып алып курман болду. Бул тууралуу Азатка кырсык болгон Мевлеви айылынын башчысы Гүлер Саялан кабарлады.
Он
13 жаштагы өспүрүм Мевлеви айылында эски темир тесектерди чогултуп жүргөн кезинде минаны басып алып, тыр үй бүлөсү менен жакында эле Кыргызстандан келип бул жакта сарайда мал багып күн көрүп жатышкан экен, деди түркиялык расмий өкүл. Расмий эмес маалыматтар боюнча Кипрдин түндүк аймагында 1,5 миңден ашуун кыргызстандык жаран эмгектенет. Көбү тейлөө тармагында, казинолордо, ресторандарда иштеп жаткандыгы айтылат. Маркумдун жана анын ата энесинин тек жайы тууралуу маалыматтар азырынча тактала элек. АКШ менен Талибан өкүлдөрү жолугат. Бул тууралуу Талибан тарап билдирди. Алардын маалыматына караганда АКШнын өкүлдөрү менен дагы бир жолугушуу Бириккен Араб Эмирлигинде бүгүн өтүшү керек. Талибандын өкүлү Забихулла Мужахиндин айтымында жолугушууга Саудиянын Пакистандын Бириккен Араб Эмирлигиндеги расмий адамдары катышмакчы. Расмий Вашингтон Талибан менен буга чейин болгон жолугушууларды ырастагандагы төгүндөгөндөгү эмес, бирок Талибан өткөн айда алардын саясий кеңсеси бар Катар өлкөсүндө Кошмо Штаттардын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат менен 3 рет сүйлөшүп өткөрүп көргөндүгүн жарыялаган. Халилзат өз анда Оогонстандагы жаңдарга тиешеси бар тараптардын баары менен кездешип жаткандыгын гана айткан болчу, бирок ал өткөн айда кабыл болгон учурунда Ооган президенти Ашраф Ганини Талибан менен сүйлөшүү жүргүзүүчү топ түзүүгө чакырган. Ашраф Гани Ушлайдын башкы улуттар уюмундагы жыйында Талибан менен сүйлөшүүнүн жол картасы иштелип чыгып 12 кишиден турган топ түзүлгөндүгүн дагы кошумчалаган. Сүйлөшүү жүргүзүү аракеттерине жана чакырыктарына карабай Оогонстандагы чабуулдар менен уруштарда азырынча тыным боло элек. Кечки Азаттан акыркы жаңылыктарды угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Венгрияда премьер министр Орбандын өкмөтүнө каршы демонстрациялар өттү. Борбор Будапештте 4-күн катары менен болгон демонстрацияга ушул жекшемби күнү дагы миңдеген адам чыкты. Демонстранттар парламент эмгек кодексине өткөн аптада киргизген өзгөртүүлөргө каршы болуп жатышты. Кодекстин жаңы жоболору иш берүүчүлөр өз кызматкерлеринен бирилиши 4 саат ашыкча иштеп берүүсүн талап кылуусуна уруксат берет. Солчул багыт агитациячыл партиялар, студенттик уюмдар, профсоюздар жекшемби күнкү демонстрация учурунда жаңы мыйзамдын жокко чыгарылуусун талап кылышты. Венгрияда жакында жарандарын шайлоо укугун, нааразылык акцияларын, коррупциялык иштерди карай турган жана өкмөткө жооп берүүчү административдик соттор тууралуудагы мыйзам кабыл алынган. Бийликтин оппоненттери жаңы мыйзамдар бийликке 2010 жылы келген премьер министр Виктор Орбандын бийлигин тушунда өлкөнүн демократиялык институттары бузулганын далил деп эсептешүүдө. АКШ дүйнөлүк соода уюмунда Кытайдын саясатын айыптады. Кошмо Штаттардын өкүлүнүн бүгүн Женевадан айткандарына караганда Кытайдын авирсиз атаандаштык практикасы чет элдик компаниялар менен жумушчуларга зыянын тийгизип, дүйнөлүк соода уюмунун эрежелерин бузууда. АКШнын соода өкүлү Дэн Ши бул тууралуу бүгүн алардын соода саясаты карала баштаган жыйында билдирди жана Вашингтон дүйнөлүк соода уюмун реформалоо боюнча аракеттердин башында турарын кошумчалады. Кытай болсо бул сөздөргө жооп кылып, АКШнын дүйнөлүк соода уюмунун реформасын тең укуктуу консультациялар аркылуу жүргүзүүгө чакырды. Электораттын мындай билдирүүлөрү Вашингтон менен Бээжиндин соода тирешинде 90 күндүк тыныгуу жарыялангандан кийинки учурда айтылууда.
We all have witnessed the tensions in the global trade.
Биз акыркы айларда глобалдык соода чөйрөсүндөгү чыңалууга баарыбыз күйө болдук. Кырдаалдын мынарары курчушу дүйнөлүк соода экономикалык өсүш үчүн чоң токуштерди жаратат деген эле дүйнөлүк соода уюмунун башкы директору Роберто Азаведо өткөн апта соңунда АКШ менен Кытайдын соода тирешинде убактылуу тыныгуу президенттер Дональд Трамп менен Си Цзиньпиндин ушулайдын башында Аргентинадагы кездешүүсүндө макулдашылган. Ошто Өзбекстандын башкы консулдугу ачылат. Кыргызстандын Ош шаарында башкы консулдук жакын арада ачылаарын Өзбекстан тышкы иштер министрлиги маалымдады. Расмий кабарда консулдуктун ачылуусу сырткы дипломатиялык ишмердикти жандандыруу максатын көздөй тургандыгы белгиленет. Буга чейин коңшу өлкөнүн дипломатиялык өкүлчүлүгү Бишкекте гана болгон. Бул арада Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара аймактарындагы облус башчыларынын кезектеги кеңеши 18 декабрда Ош шаарында болот. Ага эки премьер министр Мукамбеткалый Абылгазиев менен Абдулла Арипов да катышаарын кыргыз өкмөтү кабарлоодо. Кыргыз өзбек чек арасынын узундугу 1378 чакырым, анын 85% такталып, буга чейин келишимдерге кол коюлган. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. 19 декабрга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош жолундагы Төө ашууда, Ала Белде, Чычкан капчыгайында жана Чапчым ашуусунда кар көчө, жолдор тайгалак болот. Эртең 18 декабрда түнкүсүн айрым жерлерде, күндүз көпчүлүк аймактарда кар жайт. Аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 1 градус сууктан 6 градуска чейин жылуу, күндүз -2 + 3. Баткен облусунда түнкүсүн 0 градус, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Нарын облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын болбойт, күндүз бирок кар жайт. Аван температурасы түнкүсүн 0 градус, күндүз болсо 2-4 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги 1-май райондук соту 17 декабрда ишкер Эркинбек Мергенбаевди эмки жылдын 6-январына чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Биринчи көчмөндөр оюндарында Чолпон Ата шаарындагы ат майданды курган Темир Канат ишканасынын башчысы Мергенбаев экинчи кылмыш ишинин негизинде өткөн ишемби күнү камакка алынган. Көчмөндөр оюндардагы курулушка байланыштуу биринчи кылмыш ишинин негизинде ишкер алгач 6 жылга түзөтүүчү абакка кесилген, бирок ден соолугуна байланыштуу жатак абакка которулган. Ички иштер министрлиги болсо ишкерден экинчи ирет камалышы мыйзамсыз деген дооматтарды четке кагууда. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Эркинбек Мергенбаев 15 декабрда Ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрүнүн чечими менен кармалды. Ишкер экинчи кылмыш ишинин козголушун, камакка алынышын мыйзамсыз деп атап жатат.
Мени колонияны поселениеден кармап кетишти. Мен официально чакырган эмес, эч кандай маалымат берген эмес. Келишти, ошол оперлер алып кетишти, машина менен насильно просто забрали. Биринчи контрабанда мен соттолуп атам, мен 6 жылга. Анысы аз келген эсеп көп акча уурдап алды деп туруп 10 миллиондо. Чындык адилеттүү сот болсо, мен аны далилдеп берем. Эч кандай 10 миллион эмес, Наоборот, карсы болуп чыгат мамлекет. Бул экинчи кылмыштын негизинде мына мыйзамсыз мени камакка алып атышат. Колонияда отурсам, соттолгон киши болсом, мен кайда качам? Качып эмне кылам мен? Кайсы метрага чыгып кетмекмин, ошончо миллиондор жеп алсам. Тээ 14-чү жылы.
Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Карима Жапаркулованын азаттыкка билдиришинче, ишкерге кылмыш жаза кодексинин 3 беренеси боюнча айып тагылды.
Ему было предъявлено обвинение по статье 171.
Ага ишенип берилген мүлктү ыйгаруу алуу же жок кылуу, мыйзамсыз ишкердик кылуу, документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды, штамптарды, мөөрлөрдү, бланктарды кол менен жасоо, даярдоо, берүү же пайдалануу боюнча кылмыш иши козголду.
Бишкектеги 1 май райондук соту 17 декабрда Эркинбек Мергенбаевдин бөгө чарасын карап, 6 январга чейин абакта калтыруу тууралуу өкүм чыгарды. Мунун алдында Мергенбаевдин ишин карап жаткан тергөөчү алмашканы белгилүү болду. Сот жараянында тергөөчү жана мамлекеттик айыптоочу бөгө чарасын жабык кароо тууралуу өтүнүч келтирди жана судья бул өтүнүчтү канааттандырды. Мергенбаевдин ишин караган тергөөчү Айбек Сыдыков алмаштыруу боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев, Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевге кайрылган.
Тергөөчү бир канча жылдан бери азапка салганын айтып, Мергенбаевдин үйлөсү мага кайрылган. Менин катым бир аз кечирээк жетип, эми кечирээк алмаштырып тергөөчүнү. Бирок ал тергөөчү буга чейин алчу өчүн алып, Мергенбаевди кайра түрмөгө киргизгенге чейин жетишти да. Анткени алар мурда ошол Мергенбаев айыптаган Сапар Исаковго иштеген булар, бул тергөөчүлөрдүн бардыгы. Анан бул жерде эми кызык да, мисалы мындай болсо, эгерде жеке ишкерлер, компания, фирмалар мамлекеттин кайсы бир курулуш тармагын алгандан коркуп калышат. Анткени анын биринчи жолу ошол аткерчилик деп айып койгозушту, эми болсо базын көтөргөн деп ипподромдун ошол убакта өлгөчмөндөр оюна үлгүрбөйбүз деп Мергенбаевдан өздөрү жалдырап жүрүшкөн ошол убактачы. Анан кийин эми азыр кылмыш ишин козгоп, үйбүлөсү аябай оор абалда, келинчеги мындай кор болуп, булар ушундай аябай бир жакшынакай мамлекетке налог төлөп, адамдарды иш менен камсыздап аткан бир ишкерди булар жеке өчүн алабыз деп атып, мына сызга отургузду азыр. Мен муну парламенттин трибунасына сөз көтөрүп чыгам.
Коомдук ишмери Эдил Байсалов ушул туштан Эркинбек Мергенбаевдин талабын талашып жүрөт. Ал биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштургандардын жоопкерчилиги каралышы керек деп эсептейт.
Жеке менчик фирмага кандай айып коюлат? Сен значит баң туура эмес деп. Анын баасы кандай болгон күндө дагы ал жеке менчик. Ким төлөдү? Ким ошол акыркы убакытка чейин, акыска мөөнөткө чейин алып барды? Ошол мамлекеттик жетекчилерди жоопкерчиликке тарткыла. Урматтуу ички иштер министрлиги, урматтуу мамлекет.
Азаттык биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу комитетинин айрым жетекчилерине тиешеси бар ошол кездеги жогорку бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, Эркинбек Мергенбаевдин иши боюнча соңку жагдай, каржылоо маселелери боюнча пикирин сурады. Бирок баарынан тең тиешем жок дегендей мазмундагы жооп токту. Биринчи көчмөндөр оюн уюштуруу комитетинин төрайымы ошол кездеги вице премьер министр Эльвира Сариева болгон.
Регламент боюнча мындай комитет уюштуруу маселелерди карайт. Ал эми жана курулуш же каржы маселелерди министрлик же ведомство өзүнүн чечими менен бекитет. Ал эми жана республикалык бюджетке тиешеси болсо атайын өкмөттүн чечими чыгат жайында. Ош боюнча анткени биринчи токтомдо спорт жана физкультура жана жаштар маселеси боюнча агентствого атайын маданият жана маалымат министрлигине мынча каражат бөлүнсүн, спорт агентствосуна мынча каражат бөлүнсүн деп, бирок убакыт тар болгон үчүн алар мыйзам чегинде жана атайын тендер өткөрүш керек. Ошолорду убакыт тар болгон үчүн алар өткөрө албай кайра кайрылган да өкмөткө.
Биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Чолпон Ата шаарындагы ипподромдогон Темир Канат ишканасынын жетекчиси Эркинбек Мергенбаевге иш козголуп, алгач райондук соттун чечими менен акталган. Бирок ушул жылдын башында Бишкек шаардык соту аны 6 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Ишкерге аткерчилик жол менен чет өлкөдөн товар ташып келген жана бажы төлөмдөрүн төлөдөн качкан деген айып тагылган. Ошол кезде Мергенбаев өзүнө козголгон кылмыш иши боюнча президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген Сапар Исаковду ачык айыптап чыккан. Исаков болсо дооматтардын баарын четке кагып, ишкердин өзүн күнөөлөгөн болчу. Элянора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 140 ашык мамлекеттик кызматкердин декларациялары башкы прокуратурага жөнөтүлдү. Салык кызматынын маалыматы боюнча алар кирешеси жөнүндөгү декларацияда мүлкүн жашырып, жалган маалыматтарды беришкен. Эми прокуратура бул иштерди иликтеп чыгып, укуктук баа бериши керек. Мындай аракет мамлекеттик кызматта туруп мыйзамсыз байыган деген шек менен мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев камакка алынган учурга туш келди. Буга чейин бийлик мамлекеттик кызматкерлердин декларацияларын текшерүү коррупцияга каршы күрөштүн бир багыты болорун жарыялаган эле. Бакыт Асанов баяндайт.
Мамлекеттик кызматты ээлеп туруп, миллиондогон долларлык байлыкка ээ болгон деп шектелген мурдагы вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиевдин окуясы талкууланып, бүтөлөктө салык кызматы бул ишке үндөш жаңы маалыматтар чыгарды. Аталган кызмат быйылкы жылдагы мамлекеттик кызматкерлердин мүлкү боюнча декларациялар текшерилип баштагандыгын кабарлап, алгачкы мыйзам бузуулар аныкталгандыгын жария кылды. Салык кызматынын төрагы орун басары Искендер Асылкуловдун айтымында учурда 141 мамлекеттик кызматкер кирешеси боюнча декларацияда жалган маалымат берген деп аныкталган.
Азыркы маалда 1101 жогорку политикалык жана башкы административдик жана атайын кызмат ээлеп турган кызматкерлер боюнча текшерүү өттү. Ошонун ичинен 141 декларант боюнча материалдарды баягы генеральный прокуратурага өткөрүп бердик. Алар эми өзүнүн юридикалык баасын бергенден жарыкка чыгара алабыз деп.
Салык кызматынын өкүлдөрү 141 адамдын аты жөнүн ачыкка чыгарган жок, бирок алардын арасында 19 адам саясий кызматты ээлегендер, калгандары муниципалдык жана башка кызматта эмгектенгендер экендигин кабарлашты. Салык кызматы келип түшкөн декларацияларды четинен текшерип, мыйзам бузгандар аныкталса, укуктук баа берүү үчүн көзөмөл органдарга берилерин кабарлады. Азыркы күнгө чейин өлкө боюнча 60 миңге жакын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер мүлкү боюнча декларацияны толтурушкан. Кыргызстанда аткаминерлердин мал мүлкү боюнча милдеттүү түрдө декларация тапшыруу мыйзамы 2017 жылы августта күчүнө кирген. Бул мыйзам боюнча мамлекеттик кызматкерлерден декларацияларды кабыл алуу, сактоо, иликтөө жана талдоо милдети салык кызматына жүктөлгөн эле. Мурда бул милдетти мамлекеттик кадр кызматы аткарчу. Кыргыз бийлиги мындай жобо коррупцияга каршы күрөштүн жаңы багыты болорун Баймабай айтып келет. Атыгүл президент Сооронбай Жээнбеков бир нече жолу аткаминерлердин мыйзамсыз топтолгон байлыгын башкаларга агаттатып, жоопкерчиликтен качкан система ашкерленип жаткандыгын айткан жайы бар. Анын үстүнө өткөн апталарда мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев мыйзамсыз байуу деген берене боюнча камакка алынып, анын банктык эсептеринен 100 000 долларлар чыкканы бул маселеге коомчулуктун кызыгуусу күч бойдон турат. Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынан депутат Абдувахап Нурбаев мындай иштердин жүргүзүлүп жаткандыгын колдойт. Ал болгону мыйзамсыз иштерди ачыкка чыгарууда ачыктыкты камсыз кылуу зарылдыгын белгилейт.
Декларация бизге жаңы эле кирди да, биз мына жакын арада аны тапшырып атабыз. Анан кээ бирлери бирок мындай адашып калышы да мүмкүн, аны да караш керек объективдүүчү. Анан бул автоматташтыруу керек, байкесе айтпады президент эле. Баардык нерсе биз болсо адам факторун азайтып автоматташтыра берсек, ушул коррупцияга күрөшүнүн эң жогорку, эң негизги нерсеси ошого критерий. Анан мен ойлойм, анан баары ачык болуш керек.
Ал эми салык кызматынын мурдагы төрагасы учурдагы депутат Исхак Масалиев декларацияны текшерүү аракети туура болгону менен анда тактап алчу бир нече тармактар бар экендигин айтууда.
Ошондуктан бул кызыктырып атат да ситуация. Зилалиевдин кылмыш иши өтө чоң бир маселени көтөрдү да. Эгерде келечекте мына эртең кайсы бир мамлекеттик кызматкердин декларациясы дал келбесе эмне иш козгоп камаш керек бала? Далил боло элек да ал кылмыш жолу менен уурдалган акчага же эмгектенип тапканбы, же алма сат тиричилик кылганбы, же тууган улку мураскорлукка калтырганбы, айта албай туруп эле иш козгош керек да.
Буга кошумча президент Сооронбай Жээнбеков мүлкүн жашыраган атка минерлерден башка мурда мыйзам бузган жетекчилердин бирдиктүү маалыматтык базасын түзүү тапшырмасын да берген эле. Бул иш быйыл июнга чейин бүткөрүлүшү керек болсо да, учурда кечиңдеп жаткандыгы айтылууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Чаткалда генч атагына байланыштуу камалгандардын жакындары ички иштер министрлигине жардам сурап кайрылышты. Түндү Кипрде кыргызстандык өспүрүм минадан каза болгону маалымдалууда. АКШ менен Талибан өкүлдөрү жолугушканы жатат. Бул тууралуу Талибан кыймылынын өкүлү билдирди. Венгрияда премьер-министр Виктор Орбандын өкмөтүнө каршы демонстрациялар өттү. АКШ дүйнөлүк соода уюмунда Кытайдын саясатын айыптады. Ушул жана башка жаңылыктар менен азаттык.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо Борбор Азия окуяларынан. Бүгүн Алматыда бир нече жарандык активист кармалганы маалымдалды. Казак полициясы кармоолордун себебин түшүндүргөн жок. 16 декабрда да ушул эле калаада 10 ашуун киши кармалып бир нече сааттан кийин коюу берилген. Жекшембиде кошуна өлкөдө төбөлсүздүк күнү белгиленди. Ал күнү тарыхка Желтоксон жана жаңы өзөн окуялары деп кирген кайгылуу окуяларда курман болгондор да эскерилди. Элиза Кененбаеванын баяны.
Мен аны алаңга барайын дедим, гүл салып, куран окуп, бул сону мен үйгө кайтып, сол чыктым. Бирок алар айтты, бизге бүйрүк келди жогордон.
Кимдер айтты сизге?
Мына кисилер. Иә, мына
сиздер айтты, сиздер айтты деп турган.
Жумуш эмне айткан жокпуз. Баардык суроолор биздин башчыларга.
Азыр кете берүүнү болбосун да?
Эмне болот?
Алматылык активист Сүйүндүк Алдабергеновду жекшембиде полиция кызматкери үйүнүн короосунан эч жака чыгарбай кармап турган. Ал эми башка активисттерди тартип сакчылары күч менен эле полиция бөлүмүнө алып кетишкен. Алардын бири Эсенгазы Куандык мончого бараткан жеринен кармап кетишкенин айтат.
Эсиктин алдында көршүлөрдүн көзүнчө мени әйелинин көзүнчө мени сүйрөп мал сыякты 5 полицейский жаңагы неге тыкты. Машинесинде тыкты боран. Тергеуші өтеп байып па аға лейтенант. Қайдағы жоқ нәрсені сұрайсыз, митингіге бара жатсыз ба? Мен айтамын, мен мончаға бара жатырмын міне. Көрдіңіз ба? Сіз мемлекетке қарсы, мен айтамын, мемлекетке еш уақытта қарсы шыққан жоқпын.
Укук коргоочу Бахытжан Торигожина да таңды полиция кызматкерлери менен бирге тосконун айтты.
Ага, вон там еще один стоит. Это наш участковый там стоит.
Ал күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү өзү жашаган үйдүн короосун эртең мененден тарта эле айланчыктап жүрүшкөнүн кошумчалады.
Я думаю, что это очередное.
Бийликтин бул аракеттери чет жактагы белгилүү оппозициячыл активисттин чакырыгынан кийин башталды. Ал Желтоксон жана Жаң Өзөн окуяларынын курмандыктарын өлкөнүн баардык аймактарындагы башка аянттарда эскерүүгө чыгууга үндөгөн. Мен өзүм таң эртеден баштап эле адамдар кармалып жатканы тууралуу маалымат ала баштадым. Бирок менин өзүмдүн да эшигимдин алдында кайтарып турушат деп ойлоптурмун. Бул жылы менин эч нерсеге тиешем жок деп эле жүргөм.
Укук коргоочу белгилегендей эле полиция кармалган активисттерден чет жакта Бозгунда жүргөн мурдагы банкир Мухтар Аблязов түптөгөн Казакстандын демократиялык тандоосу уюму тууралуу сурашкан. Айрымдар полиция алардын смартфондорун алып, ичиндегилерди текшеришкенин билдиришти. Булардан тышкары ушул эле күнү Казакстандын батышындагы Орал шаарында бир нече саатка аймактык көз карансыз Орал жумалыгы гезитинин 2 журналисти кармалган. Аларга дагы эч кандай түшүндүрүү болгон эмес. Кармоолор 17 декабрда да уланганын Facebook социалдык тармагындагы баракчасына бир катар укук коргоочулар жазышты. 16 декабрда Казакстандын бир нече шаарларында Желтоксон жана Жаң Өзөн окуяларынын курмандыктары эскерилип, куран окулду. 1986 жылдын 16 декабрында Москванын Казак СССРындагы Коммунисттик партиянын борбордук комитетинин биринчи катчысы Динмухамед Кунаевдин ордуна Геннадий Колбинди дайындашына каршы чыккан казак жаштарынын демонстрациясы күч менен басылып, адамдар өлүп, жүздөгөн киши куугунтукка кабылган. Ал эми 2011 жылдын 16 декабрында Казакстандын батышындагы Жаң Өзөн шаарында мунайчылардын узакка созулган иш таштоосу кагылыш менен аяктап, коопсуздук күчтөрүнүн огунан 16 адам өлүп, жүздөн ашуун киши жаракат алган эле. 16 декабрда ошондой эле Казакстандын көз карансыздык күнү да белгиленди. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттык радиосунан эл аралык теманы улантабыз. Украинада Москва патриархатына баш ийбеген бирдиктүү Украин православ чиркөөсү түптөлдү. Президент Петро Порошенко муну Путинсиз чиркөө деп атады. Москвадагы орус православ чиркөөсү болсо тескерисинче бул кадамды бөлүп жаруучулукту мыйзамдаштыруу жана православтар үчүн катастрофа деп баалап жатат. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Москвадагы орус православ чиркөөсүнө баш ийбеген жаңы бирдиктүү Украин чиркөөсү 15 декабрда түзүлдү. Анын башчысы болуп 39 жаштагы митрополит Эпифаний өмүр бою шайланды. Ал жекшемби күнү Киевдеги Михайлов чиркөөсүндө биринчи сыйынуу жөрөлгөсүн өткөрдү.
Мы живем цей нелегкий час.
Биз уумалуу төкмөлү заманда жашап жатабыз, бирок биздин күчүбүз биримдикте экенин ишенебиз. Бизди кул кылып, өлкөбүздү жок кылгысы келген баардык душмандарды жеңебиз.
И мы сдолаем всех тех врагов.
Жаңы Украин чиркөөсүнүн көсөмү митрополит Эпифаний 6 январда Стамбулдагы Константинополь патриархынын колунан көз карансыз Украин чиркөөсүнүн түзүлгөнү тууралуу жарлыкты алышы керек. Ал эми Украинанын президенти Петро Порошенко Киевтин София соборундагы бирдиктүү Украин православ чиркөөсү түптөлгөн жыйында буларды жарыялады.
Что это за церковь? Це церковь без Путина. Что это за церковь? Це церковь без Кирилла.
Бул эмне деген чиркөө?
бул путинсиз чиркөө, бул кирилсиз чиркөө, бул деген орус бийлиги жана орус аскерлерине дуа кылбаган чиркөө. Анткени орус бийлиги жана орус аскерлери украиндерди өлтүрүп жатат. Бул Кудай менен байланыштагы чиркөө, бул деген Украина менен чогуу боло турган чиркөө.
Украинанын аймагында бир нече православ диний уюмдары иш алып барып келген. 1992 жылы Украин православ чиркөөсүнүн жамааты өздөрүн орус православ чиркөөсүнөн көз карансыз чиркөө деп жарыялаган, бирок ал таанылган эмес. Ошондо мери Москва патриархатына караштуу Украин православ чиркөөсү жана Киев патриархына караштуу Украин православ чиркөөсү иштеп келген. Украин православ чиркөөсүнө өз алтынчалыкты берүү иши быйыл октябрда башталган. Президент Петро Порошенко жана Жогорку Рада Стамбулдагы Константинополь патриархына бирдиктүү Украин православ чиркөөсүн түзүүгө көмөктөшүү өтүнүчү менен кайрылган болчу. Константинополь патриархы аны канааттандырган. Бирок бул чечимди орус православ чиркөөсү сындап, Константинополь патриархаты менен мамилени үзгөнүн жарыялаган. Москва патриархаты муну бөлүп жаруучулукту мыйзамдаштыруу жана православдар үчүн катастрофа деп атады. Жаңы Украин чиркөөсүнүн түзүлүшүн Орусиядагы карапайым православдар да колдогон жок. Москвадагы Иисус Христос чиркөөсүнө келген Вера Васильева мындан чоң кайгыны көрөт.
Произошло это полный бред. Этого нельзя было ни в коем случае.
Бул өткөн нерсе толугу менен келжирек. Буга такыр жол бербеш керек эле. Албетте бул эч бир жакшылыкка алып келбейт. Албетте кайсы гана бөлүнүү, кайсы гана секта болбосун, чоң кан төгүүгө алып барат.
Киевтин көз карашында орус православ чиркөөсү Украинанын аймагында Кремлдин саясатын пропаганда кылып келе жатат. Президент Петро Порошенко Украина православ чиркөөсүнүн орус православ чиркөөсүнөн ажырашы, армияны чыңдоо, тилди коргоо сыяктуу эле эгемендиктин бир бөлүгү деп санайт. Ал Москвадагы орус православ чиркөөсү Путиндин гибриддик согушуна бата берип келет деп сындаган. Орусия болсо бул айыптоолордун баарын четке кагып келе жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Обода Азаттык радиосу Филиппиндик 24 жаштагы Катриона Грей 2018 жылкы аалам сулуусу деп жарыяланды. Ушуну менен 67 жолу өткөрүлгөн сынакка алгачкы жолу Кыргызстандын да өкүлү катышты. Бүгүн Бангкокто аалам сулуусу тандалды. Калыс тартобу 90 чүрөктүн арасынан ирге отуруп финалга үчөө. Түштүк Африка, Венесуэла жана Филиппиндин өкүлдөрү чыгышты. Салтка айлангандай эле үч кыз сахнада кучакташып наамдын кимге берилерин күтүп турушту. Ошентип Филиппиндик 24 жаштагы Катриона Грей 2018 жылкы аалам сулуусу деп жарыяланды. Жарыштын финалдык айлампасында Грей Филиппиндин борбор шаары Манилада жакырлар жашаган конуштарда иштегенин айтып берип, жеңсе акчаны муктаждарга жумшоо жолун табарын айтып, катуу таасирлентти. Жаңы мисс студент университетте музыка теориясын окуйт. Филиппин президенти Родриго Дутертенин маалымат катчысы Грейдин жеңиши өлкөнү дүйнөдө сулуулук жана сымбаттуулугу менен таанытат деди. Жаңы аалам сулуусу Вич Спит тууралуу маалымат жайылтуу уюму менен иштешээрин айтты.
Билим берүү жаатындагы буга чейинки ишимди улантууну көздөйм. Филиппиндеги Вич Спитке каршы уюм менен кызматташтыгымды кеңейтүүнү каалайм.
Ушуну менен 67 жолу өткөрүлгөн сынакка алгачкы жолу Кыргызстандын да өкүлү катышканын эсиңиздерге сала кетели. Кыздар эркиндиктер, адам укуктары, мигранттар маселеси, аялдарга ыдык көргөзүүгө каршы MeToo деген кыймылына байланышкан жана башка суроолорго түз эфирде тартууланган конкурстун жүрүшүндө жооп беришти. Бул жолу калыс тартоуна жалаң аял зат өкүлдөрү камтылган, арасында ири бизнес жетекчилери, ар кайсы жылдары аалам сулуусу деген наамга татгандар болду. Баса бир кездери аалам сулуусу жарышынын ээси АКШнын азыркы президенти Дональд Трамп болгон. Испания өкүлү Анхела Понсе сулуулар конкурсуна катышкан алгачкы жынысын алмаштырган талапкер катары тарыхка кирип калды. Ал туулуп өскөн Андалусиядагы Пилас шаарынын тургундары дагы 190 өлкөнүн жашоочуларындай эле жарышты түз эфирде көрө алышты. Трансгендер же жынысын алмаштыргандардын катышуусуна тыюу 2012 жылы алынган. Анхела Понсе адамзаттын жаңы мууну толеранттуурак болот деп үмүттөнөрүн айтты. Арине сынактын өзү сабырдуулук менен айырмаланган жок. АКШ-тан келген талапкер Вьетнам жана Камбоджанын чүрөктөрүнүн англисче сүйлөгөнүн шылдыңдап жазгандары социалдык тармактарда тез эле тарап кетти. Бирок кийин америкалык кыз Инстаграм аркылуу кечирим сурады. Азаттык радиосун ушуну менен дүйшөмбүнүн кечиндеги жарым сааттык берүүсүн аяктайт. Маалымат кабарларды биздин сайтыбыздан да окуп отуруңуздар. Дарегибиз азаттык чекит.org.